Replier Azadlık Radyosu'yum. Akşamat xeyirli olsun formatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 30. yanvari heptanın düşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü gepleşiğimizin etası bölüğüne başlamazdan ozol teyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew vatanış ederin. Quebec şehrinin polisiýasy yerli meçitde dini ibadatyň geçýän wagtynda bolan ok atyşykda 6 adamyň wepat bolanlygyny we 8 adamyň yaralananlygyny aýdýar. Häkimetler bu ok atyşygy musulmanlara garşy edilen terrorçylykly hüjüm diýip adlandyrdylar. Quebec regional polisiýasynyň medpowat wekili Kristina Kolumbe 29 ýanwarda bolan hüjümde guman edilen 2 adamyň ýerini Quebec şehrinin islam medeni merkezinde tutsak edilenligini habar berdi. Bu ýerde 50 çemesi musulman namaza jemlenip Reuters xabar agentligi bir şaýada salgylanyp hüjüme 3 adamyň gatnaşanlygyny habar berdi. Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau hüjüme ýazgaryp ony musulmanlara garşy terrorçylykly hereket diýip adlandyrdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump esasan musulman ýylatly 7 ýurdun raýatlary üçin siýahatçylygy wagtlaýyn ýatyrmak baradaky kararyny gorap çykyş etdi we onuň musulmanlara garşy gadagançylyk diýenligini aýtdy. Trump 29 ýanwarda eden çykyşynda bir Ştatlar ähli ýurtlara wizalary bermegini has hupsuz siýasat ýola goýulan soň dowam etdirer diýdi. Trump ýurdy öz sözü bilen aýdylanda daşary ýurtly terrorçylardan gorumagy wada berip 27 ýanwarda hökümet kararyny gol çekipdi we Birleşen Ştatlaryň bozgunlar programmasyny 120 günlük togtadypdy. Siýerli bozgunlaryň ýurda barmagyny taýyk bolmadyk wagt möhletli ýatyrypdy we esasan musulman ýylatly 7 ýurdun raýatlarynyň siýahatçylygyny 90 günlük ýa-da testiripdi. Bu karar Birleşen Ştatlarda tutuş ýurt boýunça protestleri tutuşdurdy. Ýurdun kanun çykarjylarynyň ençemesi hem garşylyk bildirdi. Türkmenistan 10-njy fevralda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýanynda daşary ýurtlarda ýaşaýan öz raýatlary üçin möhletinden öň ses berişlik geçirer. Türkmenistanyň Orsetdäki elçisi Batyr Niyazliýew salgylanyp habar berilşine görä, Türkmenistanyň raýatlary 2-nji we 11-nji fevral aralygynda Moskwada elçihananyň jaýynda ses berip bilerler. Şeýle-de Orsetiň beýleki şäherlerinde we regionlarynda, Sankt-Peterburgda, Tatarstanda, Astrahanda, Kalmykiýada we Krasnodarda türkmen raýatlarynyň möhletden öň ses bermegine mümkinçilik döredilir. Türkmenistanda prezidentlik saylovları üçin jemi 2578 saylov nokody döredilir. Olardan 39 sanasy Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky diplomatik missiýalarynda açylar. Türkmenistanyň 2016 ýylda kabul edilen täze konstitusiýasyna laýyklykda şu gezek 7 ýyl möhlet bilen saýlanýan prezident wezipesine jemi 9 dalaşýar, şol sanda ýurdy 2007 ýyldan beri dolandyrýan Gurbanguly Berdimuhammedow dalaş edýär. İranın yukarı dereceli enerji resmiyetinin halkara arbitrajında Türkmenistan'a karşı iş kozgamaktan el çekip tiyadı gaz ilalaşığı barada gepleşiklere başlamağa tayyardığını İran metbuatı haber veriyar. İran'ın Milli Gaz Kampanyası'nın müdiri Hamed Reza Aragi'nin aydanlarına salgılanıp berilen mağlumatlarda İran'ın uzalkı ilalaşıkları güçsüz hata ve diyenliği sebebi Türkmen tarafının şu ayda gaz aktırmağını bes edip onu bozunduğu belleniyar. İranın Milli Gaz Kampanyası'nın başlığı Hamed Reza Aragi 24 yanvarda geçirilen Metbuat konferansiyasında Türkmenistan'ın yılın başında İran'ı aktırayan gazını kesmek bilen bağlılıkta Tehran'ın Türkmen Gaz Kampanyası babatında kanun taydan çare görmeğe başlayacağını mälim edipti. Bunun öň Türkmenistan İran'ın Türkmen gazı üçin 2 milyard Amerikan dolar mösüründe bergisinin bardığını aydıpti. Belarus'ın hükümet ağzalarının katnaşmağındaki resmi toparı Türkmenistan'a vardı. Belarus'ın haber verişleri Ýetirilen maglumatlaryna görä ýurdun premier-ministriniň orunbasary Anatoli Kalininiň ýol başçylygynda we arhitektura hem guruluşy goýunça ministriniň gatnaşmagyndaky resmi toparyň Türkmenistana saparynyň maksady garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy zawodynyň guruluşyna syn etmekden ibaret. Türkmenistanyň Livap welaýatynda gurulýan bahasy 1 milliard dollarlyk garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy kombinat Türkmenistanyň we Belarusiň arasynda 2010-njy ýylda gol çekilen şertnama laýyklykda 2015 yılda kurulup kutarılmalıdır. Geçen yıl iki yurt bu kombinatın kuruluşuna değişli borç namalarını yerine getirmezlikte bir-birine ayıplayıp çıkış ettiler. Dekabr ayında Belarus'un Dışişleri İşler Ministerliği Belarus tarafının garlıktaki dağ magdanları baylaştırıcı kombinatı 2017 yılın 31. Martını çenli ulanışı vermeyi planlaştırıyanlığını mälim edip deyim. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadilikleriyle tanış oldunuz.